Я люблю.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Вітаємо вас в ефірі підсумкової програми «Голос народу, голос Божий». І вітаємо вас з великою національною урочистістю. Сьогодні ми переживаємо День української писемності та мови. Запам'ятайте цей день, 9 листопада. Сьогодні будемо говорити про українську писемність, про нашу українську мову з відомим перекладачем, паном Сергієм Сержавським, якого я дуже радий вітати тут у нас на Радіо Марія. Вітання вам, пане Сергію.
Вітаю вас.
Пане Сергію, отак от, знаєте, щоб одразу з міста в кар'єр, от я так розумію, що ви, дивлячись вашу сторінку в Фейсбуці, на ваші блоги, я бачу, що вас можна так трошечки прирівняти до Григора Тютюнника. Той також дуже багато працював, так я думаю, ви зрозуміли, куди я хилю, з словником Грінченка, дивився якісь нові слова, якісь нові значення вони надають. Ну, тобто ідентичність української мови він відшуковував. А скажіть, будь ласка, от який етап свого розвитку зараз українська переживає?
Я сподіваюся, що етап відродження вона переживає. Я взагалі думаю, що будь-який письменник, навіть такий мізерний, як я, найголовніший свій зв'язок встановлює з мовою. Тобто ця бінарна опозиція – це письменник-мова. І я дуже радий тому, що я спричинився особисто, сподіваючись ніколи того, що я зміг дати нове життя певним українським явищам мовним.
Скажіть, будь ласка, наскільки зараз українська відрізняється від тієї, яку несли з собою, не знаю, Пантелеймон Коліш, Леся Українка, Тарас Шевченко, ну і інші наші видатні поети і письменники?
Ну, а якщо брати письменників, названих вами, то вони належать до 19 століття, вони належать до дещо інакшої доби, тому наша мова, я б сказав, не може не відрізнятися від їхньої. Хоча це класичний період розвитку нашої мови. Тоді вона формувалася саме як мова красного письменства, утвердилася, стала літературною, тому, безперечно, то взірці. Але не можна сподіватися того, що наша мова тепер буде така сама, як їхня. Хоча багато з того, що вони робили, можна було би повернути, і я особисто, і дехто інші намагаємося це зробити. Але ось початок 20-го століття мене найбільше цікавить. Він був дуже важливий для формування нашої мови на новітню добу. На жаль, тоді було агресивне насильницьке втручання у цей процес. Якби він довершився сам собою, то ми мали б ту мову, що мені тепер править за взірець, і я намагаюся саме її відродити.
Хотілося б у вас, як філолога, запитати людину, яка досліджувала це питання. Все ж таки, якщо взяти українську, да, її витоки, от скільки їй років? От скільки ми можемо ідентифікувати років нашій українській?
Ну, це залежить від того, що ми вважаємо тепер нашою українською мовою. Якщо ту мову, що нею ми послуговуємося, чи намагаємося не завжди доладно послуговуватися, то це мова, що починається від Котляревського. Саме Котляревський в кінці 18 століття, дивлячись назад в історію, розглядаючи козацьку добу, він цю мову якимось чином уже кодифікував для нас і запропонував для літературного вжитку.
Ви знаєте, я, пам'ятаючи видатний твір Котляревського «Енеїду», пам'ятаю, що в тій книжечці, ну, можливо, не у всіх, але та, що була в мене, то точно, там був такий додаток українських слів і тлумачення цих українських слів, і якщо їх почитати, то без словника їх ідентифікувати неможливо. Там були такі слова, як верцадло, пам'ятаю, це дзеркало, здається. Кунтуш, так. Да, це, здається, щось на кшталт там, піджака, да, от людина одразу...
Ну, може... Свитка така.
Так, свитка. І там цих слів було дуже і дуже багато. Пам'ятаю, сторінок так на 15-20. Куди ці всі слова, назви ділися?
Ну, Котляревський свого часу створив такий компендіум українських слів. Він відтворив, відбив стихію української мови. Те, що він у Полтаві, от бувши полтавським, ну, за станом він може був шляхетського походження, але він був практично міщанином, чиновником полтавським. І от те, що довкола його вирувало в українській мові, він оце все для нас зберіг. Безперечно, у цих слів різна доля. Тут ще треба брати під увагу, що це бурлескний твір. Тобто він вдається до особливих слів саме силою свого жанру, силою свого призначення. Але дуже багато з тих слів, що мав Котляревський, варто було би повернути до вжитку, і це було би дуже доречно.
Угу. Якщо взяти, ну, ось таку українську мову, яка є такою самою в собі, ми знаємо зі слів істориків, що Україна – це такий певний конгломерат, збірник 80 народів, які тут жили, там, ще з часів північно-причорноморських племен. От якщо взяти ту викришталізовану українську мову, яку ми маємо зараз, то де ця канонічна українська найбільш зосереджена, да, вплив яких областей сформували найбільш класичну українську?
Ви знаєте, переді мною поставилося питання, коли я готував свій такий єдиний, головний писаний перекладницький твір. Це Петро Іванович, що якраз цей рік вийшов друком. Це наш спільний проєкт з Оленою Холодовою-Руденко. Ми переклали твір швейцарського письменника, що якраз при початку ХХ століття перебував в Україні, потім ширше в Російській імперії. І я тоді думав, яким чином він пише своїм власним говором, говором свого села. А ми думали, яким же чином це віддати в українській мові. Я все ж таки зробив свій вибір на користь середньонадніпрянських говорів, бо головний масив нашого красного письменства – це саме носії цих говорів. І тут усі. Тут і Київщина, Нечуя Левицького, тут і Винниченко, тоді, туди Південь, тут, і, звісно, Марко Вовчок, і Полтавщина з багатьма славними іменами. Ну, от на це я був, власне, спертий. Ну, і той самий Куліш, безперечно.
Пане Сергію, скажіть, будь ласка, що має зробити держава, щоб викорінювати з народу суржиків, яких у нас не бракує, і, в принципі, я так собі розумію, ті, які думають, що вони говорять українською мовою, то відсотків 90 цієї української – це такий еклектичний збір різних мов, адаптованих під українську. Що може зробити Україна, що може зробити держава для того, щоб викорінювати цей суржик?
Ну, я ще забув до попереднього питання, вибачте, додати, щоб не образити галичан. Я вважаю, що галицька традиція має визнаватися як окрема самостійна заслужена традиція і красного письменства. І тому я не відкидаю її, просто бувши надніпрянцем, я у цьому річищі течу. Але я вважаю, що в нас головно є два річища української літературної мови, їх слід визнавати, обидва плекати. Тепер з приводу суржика скажу, що я відомий, може, у вузьких колах своїми позиціями, своєю постаттю щодо українського цього суржика, цього явища. Я його ставлюся вкрай негативно. Я вважаю, що це рак мови та ще й з метастазами. Тому, звісно, треба боротися. Ну, найліпший спосіб боротися – це самій, так званій, може вже тепер, інтелігенції засвоїти українську мову добре, засвоїти і плекати – читати словники, звертатися до джерел, до нашого красного письменства, не зіпсути джерел, ще тоді, коли письменники відмінно від теперішніх переймалися мовою, і мова багато що для них означала. Тому, якщо ми, як, так би мовити, народні інтелігенція, ми будемо потрошечки народові підказувати, нагадувати його мову і відмовимося від цього того постмодерного ставлення до суржика, поблажливого, а часом і навіть грайливого загравання із суржиком. І ми такого багато бачимо в так званій блогосфері, в цій медійній сфері. Є навіть спроби в історії українського письменства викласти суржиком. Це взагалі таке блюзнірство, на мій погляд. Але так воно є. І, звісно, звернення не до збаламучених джерел, до того, що не було під впливом русифікації більш як 70-літньої, видруковування без редагування сучасними редакторами творів, словників, їх було дуже-дуже багато, ще за 20-х, потім навіть початок 30-х років перекинулося. Ось і визнаючи, власне, на державному рівні факт занечищення нашої мови, факт лінгвоциду, і даючи хід, бодай, як варіантові, ось такій правдивій, поправній українській мові.
Сергію, скажіть, як вам та українська, яка лине з телеканалів і від дикторів, та українська, яка є зараз, ну, наприклад, в київських театрах, та українська, яка є у нас в дубляжі на українську мову іноземних фільмів, от така загальна оцінка від вас, наскільки вона може бути високою?
Ну, деяких зразків, навіть перекладів фільмів, мені траплялося, може, 2 чи 3, що заслуговували на пошану, і заслуговували на превелику вдячність. І взагалі я хотів би сказати принагідно, що ми рухаємося у потрібному напрямі. Це дуже добре. Продовж того часу, що я тут пережив від початку нашої запізнілої українізації, скажімо, від початку 90-х років і дотепер, я бачу великий поступ. Але ще, на жаль, далеко куцому до зайця, цілком об'єктивних причин, відомих усім причин. А одна з тих причин, що для дуже багатьох мовців, ось у названих вами колах і царинах, українська мова не є мовою їхнього повсякденного вжитку, не є рідною хатньою мовою. І я, наприклад, коли їх чую, я дуже добре це відчуваю. Я думаю, що, може, півсвідомо чи підсвідомо це відчуває і глядач, і читач. Ну, і, звісно, я би дав такий рецепт разом з діагнозою і сказав би так, що не треба довіряти своїй українській мові. Дуже багато людей схильні довіряти своїй українській мові. Я навіть, якщо я хвилинка міг би сказати, моя концепція взагалі українських мовців, на які категорії вони поділяються.
Будь ласка, будь ласка.
Це я пригадую битву під Пилявцями, коли Хмельницький йшов на тих гетьманів коронних польських. Він сказав, що тварина, дитина і латина. І воно якось мені в пам'ятку було. Я тоді так для себе визначив, що українські мовці, ну, ось такі трохи безпорадні, а поділяються на 3 ці категорії. Дитина – це український мовець, що хапається, що то у своєму фейсбукові 10 слів української мови, 10 прислів'їв української мови, хапається за все з превеликим ентузіазмом, сприймає по-дитячому те, що в українській мові діється довкола його, те, що він сам чи вона сама сприймає, як вона це сприймає. Тобто суто таке дитинне ставлення. Ще таке не дуже свідоме і не дуже мудре. Є перина, це наші оці суржиконоші, це люди, що, ну, українська мова в хаті десь, яка є, ледача така, знаєте. А якщо треба не по-ледачому говорити, то вони вдадуться до мови московської, і воно буде як слід, буде гаразд. Вона в їх, звичайно, набагато ліпше, ніж українська. І, ну, нарешті, латина – це спроба зафіксувати українську мову як мертву мову есересерівської доби, не міняючи там нічого, просто навчаючи людей тої ортографії, що тоді сформувалися, тобто і фіксуючи на рівні руйнації, скажімо, за станом на кінець 80-х років. Я не згоден із жодною з цих постатів. І ось це як небезпеки слід усвідомлювати, і тоді ми зможемо якось до української мови поставитися належно, якщо не будемо ані периною, ані дитиною, ані латиною.
У нас в гостях Сергій Сержевський, він є відомим блогером, перекладачем, письменником. Говоримо сьогодні в день української писемності та мови, власне, про українську мову. Пане Сергію, ось я пам'ятаю, деякі телеканали постійно намагалися нам імплементувати під шкіру якісь певні неологізми. Ви, я думаю, як фахівець нам розкажете, звідки ростуть ноги в цих неологізмів, на кшталт розщепірки, це те, що парасолька, гвинтокрила, те, що гелікоптером раніше було, попорізки, те, що було акушером або акушеркою. Скажіть, будь ласка, як нам відноситись до подібних ініціатив у сфері неологістики, так, і взагалі звідки воно має витоки і чому деякі телеканали так намагаються їх людям дати, щоб ті стали носіями тих неологізмів?
Ну, це саме феномен дитини. Власне, люди виходять із цілком справедливого знаку, що українську мову понівечено було. Її було особливим чином нівечено через мовознавців, через лінгвістів, видатних чи учнів видатних лінгвістів, часом це робилося. І знаючи це, вони втратили будь-яку довіру до українського мовознавства і намагаються самі якось досліджувати, і не лізучи навіть до авторитетних словників, намагаються щось таке своє винаходити за принципом «аби не по-московському». Це пуризм так званий ще. Але це взагалі оця дитина за характеристиками, вона звідки збере ці слова, дуже багато чого приймає, що поверх води пливе, а як каже народ, не треба всього того приймати, або ж просто щось вигадує. Ну, наприклад, я можу навести вам зустрічні приклади, тому що ті, що ви назвали, вони різні за своїм походженням, і кожне це слово можна досліджувати і визначати, як воно має бути. Я взагалі просто правило маю для вжитку, я усе перевіряю за надійними джерелами. Ну і ось якщо взяти, наприклад, слово «минулоріч», то я зовсім не розумію, звідки воно взялося, крім того, що його вигадав хтось такий, що не знає законів мови, що нас закликають заощаджувати, і народня мова це завжди робить, чому торік має стати минулорічним, і, наприклад. І таких, чи про дивчиня, за аналогом кравчині. Жаден із авторитетних словників переднього періоду була продавниця. Я про це все також пишу в своєму блюзі, але принагідно ще раз згадаємо за це. Або вочевидь в розумінні очевидно. Починаєш досліджувати, звідки вихопилося це інтелігентське слівце вочевидь, і не знаходиш кінців, не знаходиш джерел. Тому це просто, знову ж таки, повертаюся до своєї тези, не довіряйте своїй мові, ви її не з хати сільської, де ціле село говорило своєю мовою, винесли. Ви її десь вичитали, ви її десь підсухали, а, на жаль, народні вуста вже не ті, вони напівзанімілі.
Сергію, що стосується конкретної вашої тепер діяльності, це в першу чергу переклади, так? Ми пам'ятаємо фантастичні переклади, я пам'ятаю, читав українською переклад Данте Алігєрі, Божественна комедія, так? Здається, переклад Дріб'язка був дуже-дуже такий витончений, так? Також мені подобався переклад Тараса Бульби на таку чисту українську мову. Боже, який він був живий у присутній. А потім, коли я став дивитися переклади деяких речей на українську, вони якісь були дуже такі сухі. Да, якісь такі, ну взагалі не можна було до кінця зрозуміти. Це вже були більш сучасні переклади, так? Не можна було зрозуміти, що до чого. Як ви вважаєте, на якому етапі зараз фахівці українського літературного перекладу, яку оцінку можна було їм поставити? От ви як фахівець, що можете сказати?
Ну, є різні фахівці різного стану.
Якщо взяти загально, да, якщо
колись
загально.
Сказав, знаєте, Микола Куліш в одній з своїх повнозвісних п'єс, що українська нація перебуває в стані дядьків і перекладачів. Mm-hmm. Ну, і ось у нас кожен може перекладати, і всі до цього беруться, і це, власне, я не засуджую, тому що колись усі українські інтелігенти кінця 19-го, приміром, початку 20-го, у кожного була скриня перекладів. І доволі добрих перекладів. Українська перекладницька школа дуже заслужена своїми здобутками. Ми її завдячуємо тим, що збережено українську мову, бо багато чого можна було переховувати по перекладах.
Угу.
Ну, тепер переклад такий, якою є наша доба. Я можу сказати, що коли я почав працювати на СТБ і своїми перекладами, і просто треба було зробити щось таке строкате, барвисте. Я не дуже свідомо поставився, незважаючи на своє, так би мовити, мовознавче походження, я не дуже свідомо поставився. Але потім це вже стало в мене таким упорядкованим. І я взагалі вважаю, що моя місія, хоч би як високо це звучало, все ж таки відродити мову і дати їй належне місце, показати її красу. І я в чині наших теперішніх перекладачів бачу теж сліди такого намагання. І, як то кажуть, Боже, поможи, дуже-дуже важко, тому що, на жаль, ми втратили ґрунт. Ми без ґрунту, це як у того Петрова Домонтовича, без ґрунту тепер, розумієте? Mm-hmm. Повмирали люди, і старовинними якимись мусами можуть вважатися за них тепер 50-літні, знаєте?
Так.
Ті люди, що з хати знали, жили в належному оточенні, в належному полі тих людей, у нас носіїв дуже-дуже мало. Народ десь скаже так, як треба, десь не так, як треба. Тому оце відродження, ця реконструкція, дисципліна реконструкція – це ще одне моє гасло. Я хочу всім побажати, хто там трудиться.
Ви знаєте, от я пам'ятаю якраз СТБ, і там вперше почув таке слово, як психологиня, да, жінка-психолог. І тоді почали думати, чи не є це певні такі, знаєте, речі, які тягнуть незрозуміло куди. Раніше казали, жінка-психолог, ну, якби психолог, да, не треба там робити відмінювання в сторону от гині ось цієї. Як правильно зараз казати канонічно?
Не забуваємо, що все ж таки, хоч йдеться весь час впродовж нашої розмови про відродження мови, про повернення до якихось канонів, mm-hmm. зразків, повернення до тих перспектив, що перед нами постали на початку 20-го століття, все ж таки не забуваємо, що мова жива. І вона має жити і виявляти ознаки свого життя. Однією з таких ознак життєздатності буде якраз і вибір людей. Українська мова взагалі не гребує такими, ну там, лікарка, перукарка, друкарка. Не гребує такими формами іменника жіночого роду, утвореного від чоловічого оцього фахового іменника. Mm-hmm. І тому, якщо психологіня житиме, то словники, і так воно завжди буває. Це те, що живе, словник має лексикографічно описати, зафіксувати, дати йому належну лексикографічну оцінку, і поставити його на своє, на перше там чи на третє місце. Перше місце перед жінкою-психологом чи друге, це вже як мова надумує. Саме у цьому явищі, тому що ми переживаємо певні суспільні процеси, планетарні, я би сказав. І ось як жіноцтво вимагатиме якогось, чи захоче воно всі іменники так переробити, чи намагатиметься переробити, і чи дасться мова на те, знаєте, хай це буде ознака того, що наша мова живе і що вона має вибір такий. і розвивається, тому що жінка посідає тепер у суспільстві не те місце, що вона посідала навіть років тому.
Угу.
І може з психологіною доведеться миритися, хто знає.
Угу.
Слово це, звісно, нове для української мови.
На початку 2000-х почалися дуже рясно сипатися переклади на українську російських віршів. Так, ми знаємо, з'явилися так переклади на пушкінську поезію. Також я пам'ятаю, ми навіть ще свого часу вчили «Тучки небесні вічні странники», а з'явилися «Хмарки небесні одвічно мандровані». Так? І почались такі міні-такі бунти. Ну, як це так? Всі ж розуміють, навіщо на українську таке перекладати. Зараз бачимо, що ми все більше, серйозніше йдемо в сторону одномовності. Так? Одна має мова бути державна, українська. Скажіть, як прогнозуєте, будуть перекладати на українську і треба перекладати на українську, зокрема, російську поезію, яку дуже добре знають ще за мовою оригіналу?
Ну, я хоч саме перекладар, але я стою за те, щоб люди наші вчили мови і могли у першотворі читати. Звісно, з московською мовою тут обставини складаються дещо інакше. Є суспільно-політична конкретна ситуація, конкретні обставини, і тому це питання може трошки гостріше стоїть. Але взагалі, я думаю, що воно само собою розв'яжеться. Треба дати тому перекладачеві, тому читачеві слово і право голосу. Якщо хтось хоче це перекладати, а хтось хоче читати, то нехай собі. Я можу пригадати, що колись ось переклади Рильського, тих самих відомих творів Пушкіна, вони просто показували, що українська мова зугарна, що українська мова не дасть собі в кашу наплювати і може гідно виступити з таким дуже складним завданням, упоравшись, як ото переклад з близької мови, так ще й класика тої літератури, того письменства сусіднього. Тобто це таке явище багатогранне. І я думаю, що воно хоч так, хоч сяк, хай собі буде.
І на завершення маю два таких запитання в режимі Бліц. Хотіли імплементувати в українську також «и» як на заміну до «і» як заголовну, так? Тобто не інший, але інший і так далі. А на якому етапі ця імплементація? Чи вона очікує на нас найближчим часом?
І як звук, що може стояти при початкові слова, безперечно, це одна з характерних чи таких екзотичних рис української мови, і це треба відроджувати. Відродження, якісь ознаки є, якою мірою, до якої глибини це відроджувати, поки що не зрозуміло,
тобто,
але
перша
буде
і, перепрошую, Сергію, це повернення до витоків, так? Це не щось новаторське, це ж повернення до
витоків. Ну, звісно, я в своїй редакції нашого перекладу, українській редакції Петра Івановича, я навіть пишу не просто інший, а інший з м'яким знаком, як було в Уманця і Спілки, тобто в Комарова, укладача того словника. Він сам це зробив. І це відбуває, ми більше схиляємося до забутої фонетичної картини, тому що наш правопис, він же історично-фонетичний. І бувши таким, він все ж таки до деяких історичних рис вдається. А люди забувають особливості української вимови, українського виголосу. І тому варто було би їх повертати, фіксувати, бо вони просто зникнуть. Бо люди, наприклад, ці пом'якшені, як звісно, свідомий, воно може зникнути, якщо його... І тому я наприклад, в своїй цій редакції я поставив там такі речі. Але це є вибір. Розумієте, немає остаточного висновку, мають люди компетентні зібратися, неупереджені і про це все компетентно поговорити. На жаль, в нас їх таких мало, але я сподіваюся, що їх є трохи.
Ну що ж, на завершення я хочу запропонувати вам назвати тут в ефірі Радіо Марія 5 відомих українських постатей, неважливо хто, маю на увазі, чи депутат, чи громадський діяч, чи співак, чи письменник, чи поет, мовою, українською мовою якого ви захоплюєтеся і вважаєте за взірець?
Серед сучасників?
А неважливо, десь в період з незалежності до сучасних днів.
Ну, ви маєте на увазі від початку 90-х?
Так.
Ну, ви знаєте, у мене тут та сама проблема, що Святослава Караванського, я хоч би що читав і чув, і навіть коли себе слухаю і читаю, я не можу відкинути роль редактора. Я знаходжу мовні помилки навіть у наших класиків. Є якісь дуже відомі помилки мовні і невідомі. Мені дуже важко назвати когось із наших сьогочасників, щоб був носієм бездоганної мови. Є ліпша мова, розумієте? Дуже добрий приклад тут Марія Матіос. Хоч так, вона так, не так. є носієм середньонадніпрянських говорів і діалектів якихось. Вона звідти, там, з Чернівеччини. І коли вона пише оці свої, стилізує під мову своїх предків, виходить чудово. Я вважаю, що це дуже високомайстерна письменниця. Але коли вона починає писати щоденник страченої, наприклад, сучасне, щось цьогочасне, то повертається мова совітського журналіста. Ви розумієте, якась така безпорадна, ні до чого не дотична. От і власне кажучи, мені дуже важко назвати наших цьогочасників. Я не хотів би нікого виокремлювати. Є люди, що працюють з мовою докладніше, працюють уважніше, але на жаль, навіть наші попередники, що я маю на мого покоління безпосередні попередники, наші батьки, шістдесятники, вони хотіли, але вони не було цих електронних джерел, все було поховалося по спецхранах і. Сказати, що хтось має дуже таку добру мову, я би не взявся.
Тобто немає зараз в українському суспільстві повного такого взірця, на якого б могли ми рівнятися от А і від А до Я. От, можна так
я не бачу, я не бачу. Ну, ви знаєте, дуже добрий приклад для мене, я його завжди наводжу. Це Володимир Винниченко. Коли його читаєш, ти одразу бачиш, що мова не бездоганна, але мова дуже натхненна. Так у нас не лише бездоганності, але й натхненності дуже мало. Хоча є люди з відповідними амбіціями. Але і в тому проблема, що сьогочасні наші письменники, наше письменство не хоче бути красним. Воно цим не журиться. Оце велика біда.
Ну що ж, Сергію, я отримав дуже велике задоволення від спілкування з вами. Так, трошечки збагатився за ці 30 хвилин українською, такою гарною, правильною, літературною. Дякую вам.
Наддніпрянською. Є ще галицький гарний варіант, але то вже не до мене.
Так, дякую вам щиро за це. І говорю це не тільки від свого обличчя, а від обличчя всіх наших слухачів, які слухали, я впевнений, цю програму і зможуть її ще раз прослухати в повторі на нашому сайті radiomaria.org.ua. Дорогі слухачі, ми спілкувалися з Сергієм Сержевським, відомим письменником, блогером та перекладачем. Дякую вам, Сергію. Вітаю
Дякую.
Вас з Днем писемності та української мови. Дякую.
Хай ще. Бог щастить вам, усім вашим слухачам і нашій письменності і мови.
До нових зустрічей з Богом.
Нам все добре, слава Богу.